Yes. Vi er kommet til anden halvdel af Markus 1, og vi gennemgår i dag resten, det vil sige vers 21-45. Evangeliet, det glædelige budskab om Jesus, er nedskrevet af fire evangelister. Blandt dem er Markus. Så vi ved selvfølgelig alle sammen, at når vi siger evangeliet, så er der hvor mange evangelier? Et evangelium. Bevidnet af fire evangelister, men for ikke at skulle stå og finde på et nyt sprog og sige evangelieberetninger hver gang, så kan det godt være, at man kommer til at sige evangeliet eller Markus evangeliet og Lukas evangeliet. Vi ved selvfølgelig, det er det samme, bare anskuet fra et andet perspektiv, fra en anden synsvinkel. Evangeliet, som vi læser det her, slutter aldrig. Det fortsætter ind i apostlenes gerninger og videre derfra. Alt, hvad vi læser her i Markus evangeliet, er begyndelsen på evangeliet. Hvis vi kigger Markus 1:1, begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. For at vise, at Jesus virkelig er den lovede Messias, Guds salvede, kongernes konge, Guds søn og Gud selv, lægger Markus vægt på, at Jesus opfylder betingelserne til fulde. Der er nogle betingelser for, at Jesus kan være Messias, og de betingelser opfylder han alle sammen. Men især her i starten af Markus evangeliet lægger Markus vægt på, at Jesus han er den Messias, der er lovet, og han opfylder de betingelser, der er for at være kongernes konge og vores forløser. Jesus han bliver ved dåben i Jordanfloden bekræftet af faderen. Det er det første. Han er bekræftet af faderen i 9-11, der står der, i de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks, da han stod op af vandet, så han himlene flænges, og ånden dalte ned over sig som en due, og der lød en røst fra himlene. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Så det er det første. Jesus er bekræftet af faderen. Og Jesus besejrer Satan, som er denne verdens hersker, ikke den retmæssige hersker, ikke vores hersker, men denne verdens hersker, Satan. Jesus besejrer ham ved at stå imod alt, hvad Satan kan friste ham med i 40 dage. Og vi ved, når vi sammenholder skriften, at det ikke bare er tre fristelser til sidst i de 40 dage, men det er 40 dages konstant fristelse, hvor vi ved nogle af Satans løgne og fristelser til sidst. Jesus han faster i alle 40 dage, det vil sige, at han er død nær. Det er, hvad et menneske absolut maks kan holde til at faste. Hvis ikke man er død, så er man meget tæt på at være det. Og i sin svageste tilstand gør Jesus, hvad Adam ikke kunne. Han står imod Satans bedste og snedigste angreb i 40 dage i sin svageste tilstand. Og han står imod, han står fast. Og vi ved fra Matthæus, at det er Satan, der må vige fra kampen, da Jesus han siger, vi er bort. Så er det klaret. Jesus har allerede sejret her. Han har allerede vist, at han er overlegen. Han har vundet i en tjeners skikkelse, gjort det, som Adam ikke kunne. Det er allerede klaret i starten af Markus evangeliet her. Derefter er der rigtig noget kamp, så at sige. Der viser Jesus bare sin autoritet. Jesus er altså kongernes konge, bekræftet af faderen, har besejret Satan. Spørgsmålet er, har Jesus også magt og myndighed til at befri dem, der holdes fange i mørkets rige? Svaret er, det kan du tro, og det gør du ret i, og det skal vi høre om nu. Jesus han har gået rundt i Galilea, og han har selv prædiket evangeliet. Han har gået rundt selv og prædiket evangeliet ved Galileas sø. Og her har han kaldet Simon Peter, Andreas, Jakob og Johannes til at følge ham. De var fiskere, eller de var både fiskere og forretningsfolk, både og, men forlod deres lod i tilværelsen for at følge ham. Og nu kommer vi til vers 21. Så læs fra vers 21 her. Så kom de til Kapernaum. Da det blev sabbat, gik han straks ind i synagogen og underviste. Og de blev slået af forundring over hans lærer, for han lærte dem som en, der har myndighed og ikke som de skriftkloge. Netop da var der i deres synagoge en mand med en uren hånd, og han skreg. Hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Men Jesus truede ånden og sagde, ti stille og far ud af ham. Den urene ånd rev og sled i ham, gav et højt skrig fra sig og for ud af ham. De blev alle sammen så forfærdede, at de sagde i munden på hinanden, hvad er dette? En ny lærer med myndighed. Selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham. Og rygtet om ham kom straks ud over alt i hele Galilea. En synagoge er bare et samlingssted. Det er et forsamlingssted, som vi egentlig ikke rigtig ser nævnt i Gamle Testamente. Det blev formentlig til, da jøderne var i eksil og ikke længere havde et tempel. Formentlig er det der, konceptet startede. Det er der var flere teorier om. Der skal ikke mere end 10 jøder til at lave en synagoge, så der var masser af synagoger, masser af forsamlingssteder rundt omkring, som havde forskellige formål. Altså, hver af dem havde flere formål til at samles til alle mulige anledninger. Blandt andet til at undervise loven, men også til som, at holde små retssager osv. Hver synagoge havde en forstander. Og det var ikke nødvendigvis, eller sjældent faktisk, ham som underviste. Det var ikke ligesom en pastor, teacher, en hyrde og underviser, som i dag. Men mere en forstander, en der tog sig af alt det praktiske og arrangerede ting. Og synagogens ældste læste op og udlæste skriften, så vidt de nu kunne. Det var helt almindelig praksis, at man lå en gennemrejsende skriftklog eller en rabbi tale i synagogen. Det var helt almindeligt, og man havde masser af sådan nogle rabbier, der blev brugt som gæstetalere, hvis de kom forbi. Og det gav en perfekt mulighed for Jesus, og i øvrigt senere Paulus, til at prædike evangeliet. Og måske er det faktisk derfor, at synagoger blev til. Hvem ved? En rabbi eller skriftklog er en, der læser skriften og forklarer, hvad det betyder. Altså en, der kan læse det op, og som kan forklare, hvad det betyder. Der, hvor det er nødvendigt. Heldigvis så er der ret meget Guds ord, som er lige til at forstå. Men tit er det rart at kunne sætte din kontekst med resten af skriften, og i dag især at kunne sætte din kontekst med historie og hvordan tingene så ud dengang, og hvad det er, som der bliver refereret til. Konceptet for at være skriftklog og udlægge ordet, går helt tilbage til Nehemias 8. 8:8. Prøv at kigge i Nehemias 8:8. Der er lige et par vers først, hvor de ramser nogle navne op. Og Israel står foran dem og står op, mens der bliver læst. Og så står der i Nehemias 8:8. De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst. Og det var sådan set det vigtige. Altså det vigtige er, at folk kunne forstå, hvad det var, der blev læst. Og det koncept fortsat derfra, og det er i hvert fald det, som de skriftkloge sporer deres oprindelse tilbage til. Men på Jesu tid underviste de kun sjældent direkte, hvad de forskellige passager i skriften betød. En skriftklog på det her tidspunkt ville altid citere en eller flere prominente rabbier eller rabbiner, og så fremlægge deres mening. Og jo flere man kunne citere, jo bedre. Så hvis man kunne citere tre prominente rabbier deres mening om, hvad det her skriftsted betød, så var det godt. Og hvis man var rigtig dygtig og skulle vise, at man var rigtig dygtig, og man kom forbi og sagde, jeg er en af de rigtige seje, der kommer rejsende her, jamen så kan det være, at man kan citere fem måske, og de tænker, wow, han er dygtig, han kan citere fem. Men det var altid vigende svar på alting. Hvis nogen kom og spurgte, hvad betyder det her det skriftsted, kan man sige, jamen denne her rabbi her, han siger, det betyder det her det, mens denne her rabbi siger, det betyder det her det. Og det var tit forvirrende, der var ikke rigtig klarhed, og hele konceptet med at undervise og udlægge ordet, var faktisk blevet forvasket til at være mere forvirrende på den her måde. Så folk var vant til at få nogle vigende svar, nogle vigende forklaringer, og blive mere og mere forvirret. Derfor blev de slået af forundring af hans lærer, står der. Og direkte oversat står der, at de blev slået ud af deres sanser, altså slået væk fra sine sanser, det betyder. Så det er et meget, meget stærkt ord. De blev ikke bare en lille smule forbavset, de blev virkelig, virkelig vækket eller slået ud af deres, ja, næsten deres forstand, vil man sige. Jesus, han citerede ikke nogen. Han fortalte, hvad skriften betød, og intet andet. Ikke hvad det her menneske synes, og hvad det her menneske synes, og hvad det der menneske synes. Han fortalte skriften, og hvad den betød. Med myndighed. Altså han har autoritet. Jesus, han underviser med den her autoritet. Fordi han har autoritet, selvfølgelig. Det, når vi kigger tilbage, og vi ved, hvem Jesus er, selvfølgelig har han autoritet, derfor underviser han med autoritet. Han underviser med autoritet, fordi han kan sit stof. Han ved, han har læst det hele igennem, han ved udmærket, hvad der står i skriften, og derfor skal han undervise med autoritet. Og Jesus underviser med autoritet og myndighed, fordi Guds ord står fast. Altså det, han underviser i, er noget, der står fast, og derfor kan han undervise med autoritet. Jesus selv, som selv er Gud, Guds søn og Gud selv, holder sig hele tiden til skriften. Han taler jo Guds ord, fordi han i sagens natur er Guds søn og Gud selv, men alligevel så holder han sig til skriften. Han citerer skriften hele tiden. Ikke kun i begyndelsen af hans tjeneste her, hvor han ligesom introducerer sig selv, men det er et gennemgående tema, det er et gennemgående gennem hele hans virk. Selv på korset kommer han med skriftindvisninger. Heldigvis har Jesus også myndighed for at bevise sin autoritet. Nej, han har ikke myndighed til at bevise sin autoritet. Han har mulighed for at bevise sin autoritet. For her i synagogen er der en mand med en uren ånd. Betyder bare en dæmon, en falden engel. Vi ser flere situationer, hvor Jesus han møder dæmoner, og læg mærke til, at de altid skriger. De skriger, fordi de er rædselsslagne. Jesus, han kan se de her dæmoner. De er usynlige for os. Vi kan ikke se dæmoner med det blotte øje. Men de er synlige for Jesus. De ved udmærket, hvem Jesus er. De ved, hvem han er, helt tilbage fra, da han skabte dem som engle. De er ikke i tvivl. Og de ved, hvad de har i vente. De ved, de har ildsøen i vente længe før Jesus underviser om ildsøen. Husk, hver gang I læser om Jesus og nogle dæmoner, eller onde ånder, eller urene ånder, eller hvad de nu bliver kaldt, der er ikke nogen kamp. Der er ikke nogen kamp mellem Jesus og dem. Det kan godt være, at folk forventer en kamp og tænker, så, hvad gør han nu? Nu sagde den ikke sit navn, så kan han ikke drive den ud. Eller den her stå, det var smart. Nu kan den ikke sige sit navn, og så kan han ikke. Det troede de dengang, så kan man ikke uddrive dæmonen. Hvad vil han gøre? Der er ikke nogen kamp. Der er ikke noget sådan, nu skal jeg finde en måde at slå den her på, eller hvem hun er stærkest. Jesus, han taler bare, han har fuldstændig autoritet. Der er ikke nogen kamp. De bliver bare jagtet ud. Han har fuldkommen autoritet over dem. Og der blev faktisk praktiseret eksorcisme blandt nogle af de skriftkloge på det her tidspunkt. Der var nogle ritualer for, hvordan man gjorde det, men det var lange og komplicerede, overtroiske, jeg vil næsten sige voodoo-agtige ritualer med at finde noget af det her materiale og noget af noget andet materiale og binde det sammen med et hår og lave et eller andet hokus-pokus ting over en gryde eller noget i den retning, som ikke havde noget belæg i skriften selvfølgelig. Så ren overtro. Kompliceret og langt. Men Jesus' fremgangsmåde, det er bare at klappe i og komme ud. Endda med dialekt, for det han var for kaldt læse. Så er det u af ham nu. Milevidt fra de skriftkloge, som selvfølgelig havde de her ritualer, hvor man skulle sige alting på den rigtige måde og alt det der. Jesus' autoritet var gennemgående. Jesus' autoritet var ikke kun, når han underviste. Jesus' autoritet var han også, når han uddrev de urene ånder, og når han helbredte i alle hans tjeneste, havde Jesus den her autoritet. Vers 29. Og straks de var kommet ud af synagogen, kom de ind i Simons og Andreas hus, sammen med Jakob og Johannes. Simons svigermor lå med feber, og de fortalte straks Jesus om hende. Så gik han hen og tog hendes hånd og rejste hende op, og feberen forlod hende, og hun sørgede for dem. Så et lille åbenlys, indlysende detalje her. Simon Peter var altså gift og havde en svigermor. Peters hus lå lige uden for synagogen, og vi har været der, de fleste af os, og set det her hus, som formentlig er Peters hus. Der er bygget kirke på kirke på kirke på kirke, og man kan se gulvlagene helt ned til ja, det første hus formentlig. Og helt tilbage til det første århundrede har der i hvert fald været tradition for, at det her var Peters hus. Ikke så vigtigt, om det er, men i hvert fald så lå hans hus lige uden for synagogen, og katolikkerne har nu en kirke henover det, men de har ikke fået lov til at rive det hele væk og bygge en kirke, som de plejer, så de har lavet sådan en nærmest en bro henover med en kirke, så man kan lige kigge ind under og så se de her forskellige lag af arkæologiske udgravninger og se, hvordan det har set ud før med den slags gulv og den slags gulv og den slags gulv. Læg også mærke til, at Peters svigermor bliver helbredt fuldkommen og øjeblikkelig. Det er ikke sådan en, nu er du helbredt, men det har ikke manifesteret sig endnu. Så hvis du skynder dig at give Gud ære nu og sige, du er helbredt foran alle de her mennesker, så kan du være sikker på at beholde dit mirakel, og især hvis du sætter nogle penge til mit ministry. Det her det er en fuldkommen og øjeblikkelig helbredelse. Hun rejser sig op og sørger for dem. Og nej, det er ikke derfor, at Jesus helbreder hende. Han er helbredet rigtig mange mennesker, ser vi her. Men vi ved, at hun er fuldkommen helbredt. Hun rejser sig op og begynder at lave mad, eller hvad det nu er, hun gør. Vers 32. Da det bliver aften, og solen var gået ned, kom folk hen til ham, bærende på alle de syge og besatte. Og hele byen var stimlet sammen med døren. Han helbredte mange, der led af forskellige sygdomme, og uddrev mange dæmoner. Men han tillod ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var. Så Jesus, han lod ikke dæmonerne tale, for han ønskede ikke at blive annonceret eller promoveret af mørkets magter. Der er ikke noget godt ved dæmoner. De lyver og blander løgn og sandhed, og der er intet, vi skal høre efter. Der er ingen grund til at tale med mørkets magter. Der er ikke noget som helst, vi kan få ud af det, som vi ikke kunne have fået som den rene vare fra Gud selv. Det eneste, det er løgn og snedige angreb, der er blandet med sandhed. Det er det værste, der findes, og meget af det resulterer i vranglærer og sektor, der blomstrer op. Jesus han har ikke brug for, at de her de fortæller om, hvem han er. Han vil ikke promovere sig dem, så de bliver beordret til at lukke munden eller åndenhullet. Og så skal han nok selv bruge de midler, han vil. Vers 35. Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad der. Simon og de andre skyndte sig efter ham. Og da de fandt ham, sagde de, alle leder efter dig. Men han sagde til dem, lad os gå andre steder hen til landsbyerne her omkring, så jeg også kan prædike der. Det er derfor, jeg har drejet ud. Ikke en af de her tidligt, det er også tidligt kronologisk. Vi ved selvfølgelig, det er første kapitel, så det giver lidt sig selv. Men det bevidnes ved, at de ved ikke rigtig, hvor Jesus han er. Og senere læser vi, at hver gang de ikke ved, hvor Jesus han er, jamen så er han nok ude og bede for sig selv. Hvis man ikke kan finde Jesus om morgenen, så er det fordi, at han er ude at løbe en tur. Selvfølgelig ikke, fordi han er ude at bede alene. Jesus, som selv er Gud, og som er Guds søn, han havde brug for at komme ud for sig selv og bede for sig selv og bruge tid sammen med Gud alene. Jesus beder ikke, fordi han er svag. Det er ikke, fordi han søger Gud, fordi han siger, at jeg er så svag, jeg ikke kan noget. Jesus han er stærk, men han ved, at kilden til hans styrke er hans fællesskab med Gud. Jesus han vidste, at der var en lang dag foran ham, men han valgte ikke at sove lidt længere. Han valgte at stå endnu tidligere op for at have fællesskab med Gud. Så Jesus, som selv var en tjeners skikkelse her, men som stadig selv er Gud, han prioriterede bøn, altså fællesskab med Gud, højere end søvn. Og så er der ingen grund til at tale mere om det. Jesu primære tjeneste og gerning, det var at prædike. Jesus var en prædikant, der gjorde tegn og under og helbredt. Han var ikke en mirakelmager, der prædikede ved siden af. Han siger, det er derfor, jeg er draget ud. Han siger, lad os gå ud til de andre landsbyer omkring, så jeg kan prædike der. Det er derfor, jeg er draget ud. Han er kommet ud for at sprede ordet, for at sprede evangeliet. Og så gør han alle de her tegn, som følger ham, og selvfølgelig gør han det, fordi han kan. Folk kommer med nogle syge, og det har ændret hele deres liv at blive helbredt. Dem, der er blevet helbredt. Men det, som har givet genklang gennem historien, det er selvfølgelig Jesu ord. Det er det, der virkelig gør noget på længere sigt. Så Jesus var altså en prædikant, der gjorde mirakler. Ikke en mirakelmager, der prædikede. Var det vers 39, vi nåede til? Det siger vi. Vers 39. Så drog han rundt og prædikede deres synagoger i hele Galilea og uddrev dæmonerne. Der kom der en spedalsk hen til Jesus. Han faldt på knæ og bad ham og sagde, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus ynkede sig over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Og straks forlod spedalskheden ham, og han blev ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks væk. I det han sagde til ham, se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring de offer for din renselse, som Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Men manden gik ud og gav sig ivrigt til at prædike ordet vidt og bredt, så Jesus ikke længere kunne gå åbenlyst ind i nogen by, men måtte blive udenfor på øde steder. Alligevel blev folk ved med at komme til ham alle vegne fra. Spedalskhed er nok en af de mest væmmelige, grufulde sygdomme i historien. Ikke alene fører den til en langsom død, men også et liv i isolation. I 3. Mosebog, kapitel 13, læser vi om reglerne for spedalskhed. Og hele kapitel 13 er en instruks til præsterne om, hvordan de skal undersøge og diagnostisere spedalskhed. På grund af spedalskhedens smitsomhed var det ekstremt vigtigt for Israel at få diagnostiseret og isoleret spedalske med det samme. Især da hele Israel levede i en stor teltlejr i ørkenen. Og det rigtig kunne smitte. Ellers har der ikke været noget i Israel i dag. Så det galt altså om at få diagnostiseret og isoleret de spedalske. Hvis vi kigger i 3. Mosebog, kapitel 13, vers 45. 3. Mosebog 13, 45. Står, det er blandt de her retningslinjer til præsterne om spedalske. Så 13, 45. Den spedalske, der er angrebet, skal bære i turrevne klæder. Hans hår skal hænge løst. Han skal tilhylde sit ansigt og råbe, uren, uren. Så længe han er angrebet, er han uren. Han skal bo isoleret og opholde sig uden for lejren. Og det var selvfølgelig nødvendigt. Det var jo ikke for at være ond, men selvfølgelig skulle de bo væk fra lejren, så de ikke smittede. Og selvfølgelig skulle man kunne se på dem, at de var spedalske, så man ikke blev smittet. Og de var nødt til at råbe uren, uren, når de kom i nærheden af nogen. Det var loven. Men som så meget andet, så havde de skriftkloge forvrænget det her på det tidspunkt. På Jesu tid brystede de skriftkloge sig af, hvor onde de kunne være, eller ikke hvor onde de, strengt de kunne behandle de spedalske. Så flere af dem brystede sig af, som en skrev, han ville ikke købe et æg, der på et marked, hvor en spedalsk havde gået. Og en anden skrev, at så snart han brystede sig, så snart han så en spedalsk, samlede han sten op for at kaste dem efter ham. Spedalske blev behandlet som levende døde, og man satte næsten en ære i at være grov over for dem. Og det var en af de ting, der selvfølgelig gjorde sygdommen ekstra frygtet. Spedalskhed ses først og fremmest ved forskellige udslæt, og i 3. Mosebog 13 kaldes udslæt og hudsygdomme for spedalskhed. Så hvis man læser 3. Mosebog, kapitel 13, så vil man sige, men hvis han har et udslæt her, eller undskyld, hvis man kan se sådan og sådan rød hvid ting, så er han spedalsk, og så skal han undersøges, om han er uren. Det er fordi alle de her udslæt bliver kaldt spedalskhed. Det betyder noget i retning af at være skældet. Og så skulle præsten undersøge, om det var den slags spedalskhed, som gjorde ham uren. Det vil sige det, som vi forstår ved spedalskhed. Så hvis man læser 3. Mosebog 13, så bare tænk udslæt ved de fleste steder. Og når det så var den slags udslæt, der gjorde ham uren, så er det spedalskhed, som vi forstår det. Jeps. Efter udslættene, som vil starte som nogle røde udslæt, og så vil de blive hvide, og så er man på den, hvis de bliver det, så vil nerverne i og under huden blive angrebet. Og knogler i fingre og tæer og næse kan blive reabsorberet, og organerne bliver så til sidst angrebet. Det mest almindelige er, at man dør af følelsesløshedens følgeskader. Så når alarmsystemet, fordi man ikke kan mærke noget, slår fra, så mærker man ikke, når man brænder sig, man mærker ikke, når man træder på et eller andet, der går op i foden, og så bliver det altså hurtigt værre derfra. Så sår, brændsår, splinter og medfølgende infektioner og betændelse var typisk det, man døde af. Og ja, spedalskhed findes i dag i stor stil. Spedalskhed er også et billede på synd, for den følelsesløshed taler selvfølgelig også til os om ikke at have en samvittighed, ikke at have et begreb om godt og ondt, bare gøre, hvad der gavner en selv. Og den følelsesløshed har nogle følgeskader, ligesom synd har en konsekvens. Vi ved fra Lukas evangeliet, at denne her mand, han var fuld af spedalskhed. Lukas var læge, eller det de forstod som en læge på det tidspunkt, og han sagde, at denne her mand var altså fuld af spedalskhed. Så det kunne ses, det kunne lugtes, og det kunne høres, for angreb på stemmebånd gav en rallende og hæs stemme. Så vi kan næsten forestille os, hvordan menneskemængden har spredt sig. Der var masser af mennesker omkring Jesus, og vi kan forestille os, hvis vi ser filmen i vores eget hoved, at menneskemængden har spredt sig, og der er kommet den her den her fætter med iturevne tøj og løst hår med kæmpe plamager og udslæt og en rallende stemme og lugtet røgenskab i en kultur, hvor man udmærket godt vidste, hvad spedalskhed var, og man kunne genkende det lige med det samme. Vi kan forestille os folks frygt og forargelse, at det spreder sig, og måske allerede i gang med at samle sten på grund af det her karantænebrud, som selvfølgelig skal stoppes. Men så sker der noget, der får alle til at tabe næse og mund, på den gode måde. Jesus, han ynkede sig over ham og rakte hånden ud og rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Det her karantænebrud her, det her lovbrud, man kan næsten forestille sig alle folk, hvordan de har samlet sten op og sagde det. Det resulterer i stenbrud lige om lidt. Men du må selvfølgelig ikke røre en spedalsk. Men Jesus han kunne med rette sige, hvad for en spedalsk? Fordi han havde jo ligesom allerede skaffet bevismaterialerne væk. Der var ikke nogen spedalsk mere. Han røg ud og rør ved ham. Hvor er beviset? Der er ingen spedalskhed i nærheden af Jesus overhovedet mere. Ham her, han er fuldstændig rask. Og man kunne se det. Manden han var øjeblikkelig helbredt. Hvis ikke folk kunne se, at manden havde været øjeblikkelig helbredt, så havde det haft en konsekvens lige der. Der står ikke noget om, at Jesus han har helbredt nogen spedalske endnu på det her tidspunkt. Det er formentlig den første. Selv hvis det ikke er, så er det i hvert fald ikke noget, de er vant til. Og bare fordi Jesus rører ved ham og siger, jamen, bare roligt, han er helbredt, det havde ikke stoppet situationen i at forværre sig. Folk kunne se, at han var helbredt. Helt sikkert. Ellers så var der sket noget helt andet. Selv i dag, hvis man bliver helbredt for spedalskhed og for medicin, så har vi ikke noget, der får fingre og tæer til at vokse ud igen og får næsen og det hele til at gå i orden. Og det vil tage måneder, før man føler sig rask igen. Ham her, han er fuldstændig helbredt med det samme. Jesus han pålagde ham to ting i vers 44. Han siger, se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og blive undersøgt af præsten og bring de ofre for din renselse, som Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem. Den spedalske her, han demonstrerede sin tro eller desperation ved at sige, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Først så laver han det her karantænebrud, og så siger han, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Og han kaldte Jesus herre. Men selvom han blev helbredt af Jesus, gjorde han ikke, hvad Jesus påbød ham. Jesus han havde en plan for hans liv, Han helbredte ham eller rensede ham, og han havde en plan for hans liv. Han sagde, gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring de offer for den renselse, som Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Hvor skulle det foregå henne? Hos præsten? Ja, i Jerusalem, ved templet. Prøv at forestille jer et kæmpe vidnesbyrd, det ville være, som Jesus han sendte i forvejen. Sige, men jeg vil godt lige udføre det rituelle offer for en renselse af spedalskhed. Og de ville stå og tænke, hvad snakker du om? Men i 3. Mosebog 14, der er der retningslinjer for en renselse for de her takoffer, man giver for en helbredt spedalsk. De var der formentlig til det her formål. Eller måske til det her formål, undskyld. Så præsterne ville være nødt til at børre støvet af 3. Mosebog 14, og så sige, okay, hvordan gør man det her? For de kendte ikke nogen, der havde udført sådan et offer før. Men han fulgte ikke den her plan. Han fulgte ikke instruksen. Han fortalte alligevel lokalt om sin renselse. Ikke så meget. Kun så meget, så Jesus han overhovedet ikke kunne færdes frit i nogle af byerne og måtte blive isoleret ude på øde steder. Det var første kapitel af Markus evangeliet. Markus beskriver Jesus som tjener. Det bliver jeg ved med at påstå. Men først så er der noget andet, vi skal have på plads. Jesus er Messias, og det er det, som vi starter med at få på plads, før Markus viser, at han også er tjener. Den himmelske konge, Messias. Og hvis Jesus er den sande konge, skal han opfylde betingelserne. Jesus må være stærkere end den nuværende regent, denne verdens fyrste, Satan. Og det er det første, der sker, da Jesus i sin svageste tilstand besejrer Satans bedste angreb i ørkenen. Har Jesus også magt og myndighed til at befri dem, der holdes fange i mørkets rige? Ja, det ser vi her. Han har fuldstændig magt over dæmonerne. De kender ham, og de er nødt til at adlyde ham. Har Jesus også magt til at befri dem, der holdes fanget af syndens lænker og de sygdomme, som er en konsekvens af syndenfaldet? Og svaret er, ja, Jesus har fuldstændig magt til ikke alene at tilgive synd, men også sætte mennesker fri af sygdommen, og som vi senere læser, sætte dem fri af døden og dødsriget. Og Jesus har også magt til at sætte os fri fra alt. Jesus har også magt til at sætte os fri fra alt. Men det er dig selv, der vælger, om du vil følge den plan, han har for dit liv. Det er ikke nok at blive slået af forundring over Jesus. Det er ikke nok at blive forbløffet over, hvad han gør og hvad han siger. Vi må tage et valg og tro på ham og følge ham. Det her, Markus evangeliet og evangeliet i det hele taget, er ikke en valgkampagne. Vi hører masser af valgløfter, masser af charmeoffensiver lige nu, fordi vi skal til valg i morgen. Men det her, det er ikke en valgpropaganda, det er ikke en valgkampagne. Det her, det er evangeliet. Det her, det er det gode budskab om, at Jesus, Guds søn og Gud selv, er kommet til jorden og med sit liv har betalt for din og min søn. Og vi kan genopstå til evigt liv med ham. Prøv at tænke på det her. Jesus, som er kongernes konge og skaber, han gav autoriteten til os. Vi mistede den ved syndefaldet. Adam, vores bedste repræsentant, mistede den ved syndefaldet på menneskehedens vegne. Men Jesus generobrer autoriteten og viser, at han har magt over hele sit skaberværk, selv i en tjenerskikkelse i sin svageste tilstand. Han har magt over vejret, læser vi senere. Han har magt over dæmonerne, læser vi her. Han har magt over dyrene, planterne. Han har magt over sygdomme. Han har magt over naturlov. Og alligevel går Jesus i en vis forstand på valg i dit og mit liv. Jesus skal ikke vælge som konge. Han er konge. Han kan ikke ændre det ved et eller andet demokratisk valg. Han har skabt os. Han har skabt det hele. Og han har generobret det hele på vores vegne. Alligevel går han på valg i dit og mit liv. Han siger, kom og følg mig. Så Jesus har magt til, og det har han allerede vist her, han har magt til at sætte os fri fra alt, fra alt. Men det er din beslutning, om du vil følge den plan, som han har for dit liv, eller om du vil gøre som ham, den helbredt spedalske, og bare gøre, hvad der falder dig selv ind. Og prøv at tænke på, hvor vildt det er, at han er den, han er, og han alligevel går på valg i vores liv, og vi har et frit valg. Dæmonerne har ikke et frit valg. Naturen og dyrene har ikke et frit valg. Jorden har ikke et frit valg. Vi har et frit valg, fordi Jesus har givet os et frit valg, så vi kan vælge ham. Jesus, tak for dit ord til os. Vi beder dig som altid her, at dit ord må blive husket. Mit ord må blive glemt her. Må dit ord blive hørt, husket, gjort. Her må det ændre noget i os, herre. Vi beder dig fortsat for denne aften, at du vil være stærkt iblandt os, herre. Vi ved, du er her, fordi vi er samlet i dit navn. Vi ved, at du holder, hvad du lover her. Du er sandhed. Vi takker dig, at du demonstrerer for os gennem dit ord, gennem dit virke, at du har autoritet og magt til at sætte os fri af alt her. Tak, at du har skabt os. Tak, at du er kommet og generobret alt på vores vej her. Tak, at du har sat os fri her. Tak, at vi kan følge dig og høre dig til her. Vi beder dig, at du vil fortælle os, hvad jeg ser, eller din plan for vores liv. Herre, hjælp os til at følge den her. Vi ønsker at bruge vores frihed og det valg, det frie valg, som du har givet os, på at vælge dig og tjene dig, Jesus. Hjælp os dertil, Herre.